Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Käib külas hoove tants ja trall, sest mängib pilli mees. See vaane on, kes papli all muusikat seal teeb. Mis kasu oleks suve ööst ning udust heinamaad, kui õhtul peale päevatööd me tantsida ei saaks. Kaasad kõiki keerutades kiiret mõõdub öö, idakaares päev peagi koitma lööb, väsimust ei tunne jalad vastu peame veeb, see nii kuni mängib pillimees. Veidi veel kulutame kingi, mis meil sest, kui iga pea käib ringi. Kaasad šokki keerutades kiiret mõõdub öö, idakaares peagi koitma lööb. Kuid lõpuks tõuseb vaanjaga ning pilli kokku seal, sest enne koitu kallima veel koju saatma peal. Nii lõpeb lõpuks tants ja trall ja algab suve. Kuid homme jälle papli all siin tantsu lööme veel. Kaasad šokki keerutades kiiret mõõdub öö, idakaares päev peagi koitma lööb, väsimust ei tunne jalad vastu peame veel, seni kuni mängib pillimees. Veidi veel kulutame kingi, mis meil sest, kui ka peagi ringi. Kaasad šokki keerutades kiiret mõõdub öö, idakaares peagi koitma lööb. Kaasad šokki keerutades kiiret mõõdub öö, idakaares peagi koitma lööb, idakaares peagi koitma lööb, idakaares peagi koitma lööb.
Kommista Taliman, Talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere! Siin on Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Leelo Karp laulis laulu Kaasad šokki keerutades ja loodan, et nii teil kodudes lõi see samuti sellise kergelt hüsteerilise ja rõõmsa meeleolu nagu meil siin stuudios. Kevad on ju Kaasad šokki aeg ja jalad tahavad tantsu lüüa. Näiteks Riigikogu saadik Igor Kravtšenko ei suutnud oma vallatut gaasijalga pidurdada ja sõitis autoga vastu Riigikogu platsil seisnud inimesele. Ja valitsus võiks ka lüüa tantsu, rõõmutantsu, et esimesed 100 päeva on kuidagi moodi üle elatud ja hing on ikka sees. Ja Tallinna linnapea Mihhail Kõrvart võiks ka kükktantsu keerutada, sellepärast et linnahall sai Euroopa komissionilt kaua oodatud riigiabi loa. Aga alustame Keskerakonnast, kus elab ja töötab üks mees, kes ei võta paljuks sõita oma hiigel suure maasturiga vastu inimest, kes on Riigikogu platsil jäänud, Riigikogu esisel platsil jäänud tema autole ette.
No nii väga ette ei jäänudki, pigem Kravtšenko otsis seda võimalust ja et teda müksata seal, kuna ta on Tallinna linnatranspordi nõukogu liige, eks, et no võibolla see on nüüd mingit sorti
peremehelik suhtumine, et tehke teed vabaks, järgi kakerdagi.
Aga no ma saan aru, et mingit moodi ajasid need meeleavaldajad närvi, et aru saamata küll mis moel, aga tsekkene harjumatu mõte see talle tundus ilmselt olevat. Aga no niimoodi laiemalt võttes, et see Kravtšenko juhtum on nüüd veel üks test Keskerakonnale ja no tundub, et Keskerakond vist ei läbi seda testi, et juba Jüri Ratas on öelnud, et muidu on ju tegelikult täitsa tore inimene ja ta ju peaaegu, et vabandas ka, eks, et et omal ajal ma vaatasin sihukese suure optimismi ja või peaaegu suure optimismiga ja Jüri Ratase perestroika plaane Keskerakonnas, jah, aga need nüüd muutuvad järjest maalähedasemaks ja mulle tundub, et üsna varsti me võime öelda, et see Keskerakonna perestroika vist on ikkagi ebaõnnestunud.
No Kravtšenko ei ole ju väga tuntud Riigikogu liige, et ega ilmselt väga paljudele inimestele ta enne seda müksamist, mida ma ei nimetaks küll otsasõiduks, vaid tahtlikult autoga müksamist, väga paljud inimesed teda ei teadnudki, muide ta on endine Reformierakonna liige.
Osso.
Ehk siis ta kuulus aastatel 2005 kuni 2008 Reformierakonda ja siis läks üle Keskerakonda, nähes seal ilmselt oma võimalust, aga ta on küll tundmatu, aga ta on päris aktiivne, ta on väga paljude hoolekogude liige ja nii edasi, et aga see Riigikogu esine plats on üks viimaste aegade liiklusrikkumiste keskpunkt, kui vaadata üks territooriumi suurust, siis kas mitte Kert Kingol ei olnud politseiga seal jagelemist?
No eks seal on igasugused asju ju toimub, et inimesi on seal palju ja kõikidel on omad nõudmised ja iseenesest mulle meeldib, et meil on tekinud selline nagu Hyde Parki moodi koht, siis Tallinnas, et kunagi ma tean planeeriti seda siis sinna alla Hirveparki umbes sellesse kohta, kus praegu asub siis Admiral Pitka monument, et seal võiksid inimesed siis poodiumile tõusta nagu Suurbritannia pealinnas Londoni Hyde Parkis ja siis rääkida kõigele seda, mida nad tahavad ja mingisugusel ajal, ammusel ajal küll paistis see täitsa hullumeelne idee, tänavatel võibolla olid siis veel punalipud, et kuskil inimesed tõusevad ja räägivad, mis neile pähe tuleb, aga sellest kunstnikult neid Hyde Parke muidugi tekitada ei saa, aga
parlamendi ees ja Vene kiriku vahel võiks see muidugi olla, aga sinna ei saa tekitada, sest seal on,
ja aga see on
101 plus veel 21 autot pargivad seal.
No võt, see seda on, et kui saaks kuidagi autodest lahti, aga iseenes see koht, kuhu inimesed tulevad seal Riigikogu ees, kus nad seal siis liiguvad oma plakatitega, peavad oma kõnesid, et see on minu meelest väga hea mõte ja hea on ka see, et seal on ju füüsiliselt võimalik siis kellelgi varrukast kinni võtta, et tuletan kohe meelde need kuulsusrikkaid ajaloolisi päevi, kui sotsiaalminister Marju Lauristin väljus Riigikogu hoonest ja vihased venekeelsed pensionärid, kes tahtsid saada oma tavapärast mugavat elu tagasi, pidasid ta kinni ja kiskusid tema mantlil varruka küljast ära nõudus, et kus on meie raha, et tänapäeval on teistmoodi, et kui tuleb rahvasaadik, siis ta müksab kedagi oma maasturiga, et tõmba eest ära, nii et temalt juba varrukat ei julgeks küljast ära rebima hakata.
Ja aga mida see kõik Keskerakonnal tähendab, mitte midagi, kõik vaatavad tegelikult Jüri Ratasotse ja ootavad, kas Jüri ütleb jah, ma kandideerin presidendiks või mitte. 5 aastat tagasi, kontrollisin üle, 5 aastat tagasi maikuu esimese nädala lõpuks oli presidendi kandidaatide nimekiri ikka päris pikk juba. No, seal oli üle 10 nime.
Jah, ja sa nüüd viitad sellele, et praegune nimekiri on lühike.
Peaaegu olematu.
Seal ei olegi peaaegu kedagi, jah. Ja tegelikult me peame vaatama ju, kui me siit Keskerakonnast juba hakkasime rääkima, et kui number 1, kes Jüri Ratas seal ju on, kui number 1 peaks ära minema sealt, et mis siis jääb järgi. Et kes on need inimesed, kes võtavad selle kriminaalkuritegu süüdistatud kohutavas rahaedas pankrotti veerel ägiseva, kuid siiski valitsuses peaaegu sõnatu partnerina püsiva erakonna enda kanda. Kas keegi üldse tahab seda teha?
Vaatame seda pidi, et tegelikult ideaalis võiks ju presidendi ära valida augusti viimasel nädalal parlament. Selleks on vaja 101 häälest 68 poolt häält. Et kas Jüri Ratas võiks nüüd koguda 68 poolt häält? Võiks koguda sellel tingimusel, kui nii mõnedki opositsiooniparteid, noh, oletame, et Keskerakond ja Reform lepivad kokku, et jah, Ratas on kandidaat, et nii mõnedki opositsiooniparteid näevad selles võimalust Keskerakonna lõhestamiseks, sellepärast, et Eesti president ei ole tegev parteilane, ehk siis Keskerakond vajab siis uut juhti. Võibolla isegi saaks Jüri Ratas 68 häält parlamentis kokku, teoreetiliselt on see võimalik.
nojah , ei kahtlemata see on võimalik , aga eks me ju võime igasugust tsirkust veel näha , et ma mäletan , et kui ma Kuku raadio keskpäevatundi tegime , siis viimaste presidendivalimiste ajal ja minu kohutavaks üllatuseks pidime sealt koju tulema nii , et keegi ei teadnud , et kes saab presidendiks vähemalt ja veelgi enam , oli ka täitsa võimatu ette ennustada , et kellest võiks president
saada . rääkisime kaks kuud sellest igal laupäeval , sellepärast et see protsess kestis nii kaua .
Just nimelt ja siis , aga ma mäletan , et ma , kui minult küsiti , et kes siis saab järgmiseks Eesti presidendiks , siis ma mõtlesin , et ma olen õudselt kaval ja ütlesin , et selle inimese perekonnanime esimene täht on K .
nagu Tartu Ülikooli rektorid .
küsis ,
tavaliselt
ütlesin K ja siis küsiti minult eetris , aga mis on järgmine täht , ma ütlesin , et A . ja mul oli õigus , aga ma ei teadnud , kes see president on , see ei olnud siiski Kaljurand ega Kallas .
et kui me nüüd mõtleme nende presidendikandidaatide nimekirja peale , siis tegelikult on Kersti Kaljulaid seal olemas täiesti ja ka Tarmo Soomere , kellel need aukraadid on piisavalt võimsad , et teda ka kandidaadiks pidada , aga noh , ilmselt kumbagi nende šansid ei ole sedavõrd head kui Jüri Ratasel , kui ta nüüd tõepoolest otsustab , et sina , Ainar , näed vist ilmselt paremini tema pea sisse kui mina .
Mina näen seda , mida mõõdab Emor ja Emor küsib rahva käest , aga rahvas ei vali presidenti , ehk siis sellel ei ole mitte mingit tähtsust .
eks see on ikka poliitiline kokkulepe ja no ühesõnaga praegu sai just selgeks , et me ei suuda midagi väga mõistlikku öelda sel teemal , et kes siis presidendiks saab ja kuidas saab , aga võib-olla suudame midagi öelda hoopistükkis selle kohta , et mis võiks saada Keskerakonnast või tegelikult Keskerakond oma tegevuses ja väga pikka aega juba , millele mina isekeskis mõtlen , on muutunud peaaegu nähtamatuks , see on sihuke läbipaistev mingisugune hall , mingi vari kuskil seina peal , mida sa justkui tajud , et ta on seal olemas , aga mis ei ole käega katsutav , ega sellel puuduvad ka mingisugused kindlad piirjooned . Et kui vaadata valitsuse tegevust , siis seal mina praktiliselt ei näe Keskerakonna tegevust , kui on mingid konfliktsed seisukohad , millest riigis räägitakse riiklikul tasemel , siis Keskerakonna häält sealt kuulda samuti ei ole . et see on nagu , ma ei tea , selline olukord , et noh , et nad on just võib-olla nad tajuvad , et nad on uppumas või siis nad on , ma ei tea , seisavad mingisuguses solgipanges , solk ulatub ninani ja siis nad püüavad mitte liigutada selleks , et solk ninna ei läheks . igal juhul see erakond on nagu ära kadunud , et poliitika ju on lõppkokkuvõttes juhtimise kunst , see on juhtimine , see on ühe riigi juhtimine kui sellisel tasemel . aga mida juhib Keskerakond riigi tasemel , see on mulle jäänud täiesti arusaamatuks ja ei paista ka , et oleks mingisugust tahet , et nad midagi üritaksid teha .
ei no aeg-ajalt ikka ju näiteks. Keskerakond , võtame kasvõi eilse , et kui Eesti Pank tegi kinnisvaraturu hoiatuse ja ettepaneku , et laenutingimusi eluaseme soetamiseks tuleks nagu ümber vaadata või karmistada , siis keskerakondlased olid kohe väga agaralt kritiseerimas seda , eriti mis puudutab siis noorte pere laenu või laenusoodustust . Tallinna linn ongi sisuliselt pool riiki .
no need , see tõsi küll , Tallinna linnani me veel jõuame , nüüd ma arvan , et Jüri Ratase pikk ja karvane käsi väga sügavale sellesse linnasüsteemi ei ulatu , et kui me vaatame , millised on siis Mihhail Kõlvarti ja siis ka Vabariigi valitsuse seisukohad , aga ma mõtlesin just midagi taolist , et mida siis Keskerakond teeb ära või millised on nende suured algatused riiklikul tasemel , riigi tasemel , kui me vaatame kasvõi seda sama RES-i , millest me oleme siin rääkinud saadete kaupa või riigieelarve strateegiat , siis millised olid siis Keskerakonna suured plaanid või suured ideed selles riigieelarve strateegias , kas sa oskad mulle need ette tuua , et kui me nüüd vaatame , lihtsalt püüame meenutada seda , et mis seal olid , siis kõigile jäi kohe kõrva ja silma jäi see , et oleks vaja võtta , kellelt oleks vaja raha ära võtta ja kellel oleks vaja otsi rohkem kokku tõmmata ja nii edasi ja nii edasi , aga mida on siis Keskerakond pannud ette , mis on selles olnud head , mis on selles olnud halba , et mulle tundub , et pikka aega on see lihtsalt tiksumine oma toolide peal , aga aktiivset nii-öelda riigielus tegut kaasa löömist , et ma ei ole sellelt erakonnalt näinud ja sellel on kindlasti mingisugused põhjused , aga ma võib-olla ei suuda võib-olla nii sügavale lihtsalt kaevuda .
No üks asi on see, mis seal valitsuse istungitel toimub, ja teine, mis siis ajalehtedesse ja televiisorisse peegeldub. Ja vähemalt valitsuse istungitel ministrid käivad seal ka Keskerakonna poole pealt endiselt kohal.
Okei, käivad ja istuvad ja räägivad. Ma räägin nüüd mõni suur ja äge algatus, kas või samasugune nagu võtta siis laste huvitegevuse raha ära. Väga negatiivne asi, olen kategooriliselt sellele vastu, Reformierakonna idee, nüüd ütle mulle midagi, mis oleks Keskerakonnalt sellele kõrvale panna, midagi sama kõlavat asja.
No selles, kui seal lähtepunktiks on see laste huvitegevuse raha, siis peaks ju nagu iga erakond lausa õnnelik olema, et tal ei ole midagi sarnast kõrvale panna. Ja aga et õigupoolest Jaanus Karilaid vist ütles ja et no olgu selle ressiga kuidas on, eks, ja aga kui nüüd riigieelarve parlamenti jõuab, et siis me tegelikult näitame, mis me mõtleme, eks, et no ma ei tea, kui tark selline poliitika just on.
Üha enam tundub mulle niimoodi, et Keskerakonna roll ongi kõige rohkem see, et püsida kuidagi hammastega selle võimu küljes kinni, isegi siis, kui selle kogu aeg taotakse jalaga tagumikku või sind sõimatakse. See asi juhtus ja toimus siis eelmise valitsuse ajal, kui Jüri Ratasel oli kogu aeg võimalust südamest vabandada siis selle eest, mida tegi EKRE, ja praeguses situatsioonis nad on lihtsalt vaid. Toona nad olid ka vaid ja ta ongi nagu poliitiliste nagu tegude plaanist minu meelest ära kadunud, aga ma ei tea, kas nüüd selle üle on vaja nagu kurvastada või mitte, aga küllab see sellist sisemist peatoolekut näitab. Miks?
No, üks indikaator on ikkagi 5 kuu pärast, ehk siis kohalikel valimistel, et Keskerakond on praegu populaarsuselt kõigi küsitluste järgi kolmas partei.
Kolmas partei. Mitte esimene, mitte teine, vaid kolmas.
Kohalikel valimistel on Keskerakond tavaliselt riisunud, viimasel 15 aastal riisunud ikkagi suurtes omavalitsustes, olulistes omavalitsustes koore, et saab nüüd teha, mis juhtub seekord.
Et selle suure dünaamika osas jah on nagu selge, et sellist elaan ja hoogu enam Keskerakonnas ei ole, nagu oli näha siis, kui nad valitsusse pääsesid, ja no, selle ühe vaatenurga järgi see poliitika keerlebki see kahe suure antagonisti ümber, et millest räägiti kui omaaegsest Reformierakonna ja Keskerakonna vastasseisust. Ja siin taustal nüüd nagu tundub, et EKRE ongi selle teise antagonisti rolli üle võtmas Keskerakonnalt, et see nüüd ei käi nüüd päris üleöö, aga noh, kui me mõtleme kas või selle peale, kuidas EKRE suurendab oma haaret või toetuspinda Narvas, siis nagu tundub, et EKRE tegutseb mingisuguse suurema plaani järgi ja edukalt, ja Keskerakond on pigem nagu kaitsepositsioonis.
Järgmisel laupäeval me võib-olla räägime siin sellest, et Jüri Ratas ütles jah ja ta kandideerib presidendiks, ja siis meil on põhjust rääkida sellest, millal tuleb kokku Keskerakonna erakorraline kongress, et valida endale uus juht enne kohalike omavalitsuste valimisi.
Hakkame sellest kohe parem rääkima. Mulle väga meeldis see mis Heldur ütles, et tegelikult ma nüüd tõlgendan sinu sõnu, sa ütlesid seda, et Keskerakonna aeg hakkab lihtsalt otsa saama, et see täht hakkab loojuma, see on uskumatult kaua olnud siiski Eesti poliitika taevas, ja nüüd võib olla, et see lihtsalt hakkab ära minema, seal on mitu põhjust, et poliitikat veavad inimesed, näod, need inimesed, mitte ideed ei ole te enne, vaid need näod kehastavad ideid.
Oha, Priit, Keskerakonna aeg on varemgi otsa saanud ja pole ta otsa saanud ühtigi.
Oota.
Mäletad, kui Keskerakond lõhenes arenguparteiks, kellele ennustati, ma ei tea, millist tähele.
Ma ei räägi üldse lõhenemisest, ma näen, see, mida mina näen, on vaikne hääbumine. Ja see üks põhjus on see, et neil puuduvad erksad näod selle eest. Jüri Ratas on kahvatu tegelene siin, keda võib-olla kõik ärimehed ei viitsigi enam tema pikka plekutamist kuulata, ega ta ei ole ilma asjata saanud endale hüüdnimeks siis ümmarguste vastuste generaator. Ja ta on ajal, mil tegelikult sellises kriisisituatsioonis on vaja võtta sellist nagu väga selgeid ja arusaadavaid kommunikeeritavad otsuseid, siis ma arvan hea, et Jüri Ratasena ma võiksin võtta seisukoha selles osas nii, et küllap meil ühel päeval kindlasti tuleb selles osas
mingisugune seisukoha. Sa ei ole parodeerides täpne, Jüri Ratas ütleb, alustab oma juttu niimoodi. Tuleb istuda laua taha ja osapooltega läbi rääkida.
No, vaat nii, aga hakkame, aga tundub, et praegune aeg selliseid tegelasi üldse ei soosi. Kui me vaatame, kes siis seal, kes on Jüri Ratase kõige nagu lähem selline ümbruskond. Ehk kõikide nendel meie juhtivatel poliitikatel on oma mingisugune lähiringkond, kes neile kõige suuremat mõju avaldavad. Või iga üks võib ise mõelda, kellel ja kus kohas on. Mõnel perekonnas, mõnel mujal. Nüüd, kes on siis olnud Jüri Ratase kõige lähemad nõuandjad? On olnud Mailis Reps ja Kadri Simson. Kadri Simson on Euroopas ja tal ei ole vaja seda jama, mis siin praegu toimub.
Ta absoluutselt ei seosta ennast.
Tal pole seda üldse seda jama vaja, mis siin toimub. Ja Mailis Reps on kriminaaluurimisel ja see asi kestab veel rõõmsalt üle terve suve ja hakkab peale siis kuskil
oktoobris.
Nii, et kaks kõige lähemat nõuandjat on tal mängust väljas. Kes meile siis järgi jäävad? Jääb järele Jaanus Karilaid. Ja Mihhail Kõlvart. Mihhail Kõlvarti puhul ma arvan, et Mihhail Kõlvart on tegude inimene ja tema parema meelega juhiks mingisugust suurt moodsat masinavärki, nagu näiteks Tallinna linna, kus on palju raha, kus saab teha asju, mis reaalselt näha on ja mis inimeste elu mõjutavad. Ja ma arvan, et Mihhail Kõlvartile sellega ebamäärase nagu kriminaalkahtlus all oleva erakonna juhtimine on küll kõige viimane asi, mida ta üldse vaja on.
Seda ei saakski isegi ette kujutada.
Ja siis jääb meil veel Yana Toom, kes ka ei kvalifitseeru sellepärast, et see peletakse eemale kõik need eestlastest keskerakonda pooldama hakkanud inimesed, kes on siis tekkinud viimasel ajal nii-öelda Tallinna linnas ja Tallinna ümbruskonnas. Nii et, ja Karilaid, noh, ta jätab ju kaameras päris toreda mulje, aga kas temas on sellist nagu tõeliselt suure juhi materjali, seda ma ei oska öelda.
Ehk aga nimesid on ju veel, Aadu Must, Enn Eesmaa.
Vabandust. Tuleme ikka tänapäeva tagasi, see on kõik.
Siret Kotka.
Jaa. Kas Repinski on veel Keskerakonnas või enam ei ole või? Ja jõuame varsti absurdini välja. Tegelikult sellised esimese suurusjärgu võimsaid nagu poliitilise tegelase Keskerakonnal praegu ei ole. Ja ma arvan, see ongi see üks põhjus, mis pärast nad sellises nagu hallis mingisuguses virvenduslikus seisukorras on praegu. Aga siin kohal peame pidama väikse pausi.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab taas Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi. Nüüd ma räägin ühe pisikese loo sellest, kuidas ma 1990. alguses käisin Soomes ja üks sõber kinkis mulle enne olematu uudisasja ja see oli CD-plaat. See nägi väga äge välja, küütles vikerkaare värvides, rõõmsalt tulin sellega koju.
Kuulata ei olnud kuskil.
Ja mul ei olnud ühtegi tuttavad, kellel läks CD-plaadi mängijat ja läks veel mitu aastat enne kui esimesed tulid ja täna on jälle samasugune süsteem. Tahad, lähed arvutisse, siis trükid välja, võid laed endale mobiiltelefoni selle
QR-koodi,
mis ütleb seda, et sa oled saanud Pfizerit või mingisugust teist rohtu või oled läbi põdenud, aga näidata ei ole seda mitte kellelegi.
Taani on teinud selles mõttes ju ühe väga naljaka sammu. Taani, mis on väga demokraatlik riik. Et,
kui see on kuningriik.
Väga demokraatlik kuningriik. Et kui Taani alam, kellel on see märge olemas, näitab.
Taani kuninganna alam.
Taani kuningriigi alam näitab seda QR-i, siis ta saab näiteks restorani siseruumi seinestada. Et noh, kas see on demokraatik või mitte, et minu jaoks selle vaktsineerimispassiga ongi kõige suurem probleem see, mina olen selle poldaja, mina tahan õudselt, et see toimiks, aga võt kuidas see toimima panna niimoodi, et kui ma just ei reisi kuhugi, kes seda passi tunnistab, et kuidas see siseriiklikult nagu toimima hakkab, see on mulle jäänud hämaraks.
Sel nädalal oli üsnagi lõbus jälgida, kuidas minister Andres Sutt keerutas, et mitte öelda seda, et selle koronapassiga saaks inimene mingisuguseid eeliseid, et see on küll muidugi kummaline, et kui keskne mure on see, et nüüd mitte vaktsineerituid mitte ära solvata, et no kas siis ka minister kujutab ette nii, et me ootame, kuni viimane põlvepikkune poisike on ära vaktsineeritud ja alles siis et sa hakkad saama mingisugust käega katsutavat kasu siseriiklikult ka, et taanlaste lähenemine, et siin tundub olevat oluliselt realistlikum ja praktilisem ja mõistlikum.
Just, Heldur, et milleks mulle seda passi, kui mul sellest ei ole käega katsutavat kasu?
Teiste sõnadega sa tahad öelda, et milleks mulle seda jama vaja on, kui ma ei saa seda kuskil kasuta, aga Heldur, fakt on see, et me olemegi jõudnud siin selle modernse demokraatliku ühiskonna kõige olulisema vastuolu juurde. Tahetakse, et kõigil oleks vabadus olla see, kes nad tahavad, ja samal ajal soovitakse, et kõik oleksid ka võrdsed. Aga täpselt nii nagu Prantsuse revolutsiooni ajal ei olegi üldse võimalik nii, et kõik on korraga võrdsed ja kõigil on korraga ka kõik vabadused. Sest kui kõigil on kõik vabadused, siis mul on vabadus olla rikkam, parem, kiirem, mida iganes, kui ma pingutan, olgu see kas või nimetakse seda ka meritokraatlikuks ühiskonnaks, mille peale meilgi teinekord nagu nina kirsutakse, aga mis pärast aja peaks ühiskond olema nii, et need, kes on rohkem pingutanud, et need justkui saavad rohkem või neil on parem elu, et see ei ole ju õige. Ja siin me olemegi selle QR-koodi puhul samas olukorras, et kui see QR-kood on olemas, siis peaks see andma mingisuguseid võimalusi, ma ei ütle eelised, see peaks andma mingisuguseid võimalusi liikuda või mida iganes teha.
No reisimisel ta ilmselt
ja kui ma lugesin, ja kui ma lugesin seda sama suure imestusega, seda Suti intervjuud, siis ma ja lugedes sealt lauseid, ei, et see ei tähenda seda, et osa inimesi peab siis restorani ukse taga olema. Kõik saavad ikka sisse tulla. Me oleme ju võrdsed, ma tsiteerin lihtsalt mälu järgi. Ja siin selle olukorra absurd peitubki, ei saa korraga olla kõik täiesti võrdsed ja siis veel mingisugused, ja kõigil on kõik vabadused ja kõik on korraga võrdsed. Ei ole lihtsalt niimoodi. Ja
kui kõik on võrdsed ja kõigil on kõik vabadused, siis ei ole sellisel dokumentil ükskõik, mis mitte kujul see on,
mingit mõtet ei ole,
just,
see on fakt.
Et mina olen selle dokumenti poolt kahe käega, aga ma tahan selles saada ka mingisuguseid eeliseid. Et tänaseks on 1/4 Eesti elanike saanud vähemalt ühe kaitsesüsti. Väga hea tulemus. Aga see 1/4 võiks siis saada selle QR-iga, ükskõik, kas ta on välja printitud või telefonis näidatav, mingisuguse eelis. Aga milline eelis see on? Kas see on eelis reisimisel? No, see ilmselt tuleb. Aga mida ma siin koduriigis eelisena näen, ma ei tea.
No, kui ma nüüd õieti mäletan, siis taanlased väidavad nii, et see 25% täituvust, et see käib ainult nende mitte vaktsineeritute kohta, ehk et sa võtad nagu kõigepealt nii palju neid vaktsineerimispassiga inimesi ja siis, mis sealt üle jääb, siis sinna tuleb veel 25% täituvusega.
Aga uudis ühest Eesti hooldekodust, kus 20 vaktsineeritud olid aktiivsed viirusekandjad, ehkki nad ise ei põdenud, ei poolda seda sinu teooria.
No ja, aga sinna pole ju midagi parata, et ega siis vaktsiin ei tähenda seda, et sa seda haigust kunagi enam ei saa. Lihtsalt sa põed selle kergemalt läbi ja viska susse püsti nagu mõni teine, kes pole endale seda pritsi külge saanud.
No jah, aga täituvuse puhul see järelikult ei toimi.
Aga nüüd tagasi tulles nüüd vaktsineerimispassi kasutamise juurde, et mis meil on siis tähtsam, kas mingisugune abstraktne printsiip või see, et me saaksime selle elu siin tasapisi normaalsemaks, nüüd, et kui... on vist nagu ebareaalne oodata, et me avame kas või restoranid või kinod alles siis, kui kõik inimesed nagu on vaktsineeritud Eestis, et kõik ei saagi iialgi vaktsineeritud ja meil ei ole nagu mingisugust praktilist probleemi sellest, kui me täna laseks ka juba vaktsineeritud inimesed või põdenud inimesed kinodesse ja muuseumidesse.
ja kuidas sa selle vahe teed?
No keegi peab seda ilmselt siis kontrollima, aga
no kui kinodes samamoodi sinu seda, ega sul ei ole ju kinopiletid kui sellist nagu mingisugust sinise paperi peale trükitud asjakest, sul on telefonis on sul see triipkood ja täpselt sama.
Näitab kahte triipkoodi. Ja sa ei saa ühte triipkoodi, kui sul ei ole teist triipkoodi.
No, ükskõik, kuhu sa tänapäeval no, läheb, kui see on mingisugune suur kontsert või midagi taolist on see, kas või seal Aleksela kontserti seal või mida iganes. Igal pool näitab telefoni, igal pool skaneeritakse otseselt telefoni ekraanilt see asja ära. Aga see suti intervju oli selline, kui midagi juhtus sel nädalal, mis nagu pani sellele vaktsineerimispassile või QR-koodile sellise mõtetuse märgi külge, siis oli see tema intervju. Lihtsalt see intervju ütles oluliselt. Jah, see ei anna kellelegi mitte mingisuguseid õiguseid, keegi ei saa kuskile midagi paremini sisse. See on sisuliselt mitte vajalik asi ja minul kadus pärast seda intervju lugemist absoluutselt igasugune huvi. Mis ma tast endale siis sealt välja printin?
No ole optimist, võibolla järgmine nädal juba toob mingisuguse väikse muudatuse.
No ma olen optimist.
Ainus julgustav asi minu jaoks oli see, et ta ikkagi vähemalt Euroopa Liidu piirides lihtsustab reisimist.
No vaata, seda
et me... Kui see vähegi nii on, et Itaalia või Sloveenia või Hispaania piirivalvur vaatab minu telefonis seda koodi, näitab seda oma arvutisse ja ütleb, jah, okei, mees, sa oled puhas, et tule sisse.
Muide, minul täpselt sama mõte, et mind huvitaks see QR-kood kaas. Ma saan aru, et siin siseriigis keegi ei kavatsegi mingisugused eelisolukordi luua, et ma saan näiteks restorani elevant sisse selle
oma... See on seaduslik lihtsalt.
Just nimelt, jah, just nimelt. Aga et kui kuskile sõita, siis oleks see väga okei ja mis tähendab seda, et siis hakkavad need eestlased, kes tõepoolest sõita tahavad ja ma arvan, et need, kes sõita tahavad pärast seda pikka koronatalve on, neid inimesi võiks olla üks jagu ja siis nad sõidavadki sinna, kuhu saab selle asjaga sõita. Aga võib-olla mitte sinna, kuhu nad päriselt kohe esimese valikuna tahaksid. Ja kui ma vaatan seda, mida on Euroopa komissioni tasandil öeldud, et Euroopa komissioni, et Euroopa ei loo endale mingit ühtset vaktsiinipassi, et nad loovad vaid mingisuguse raamistiku, et selle raamistiku sees siis kõik ise midagi teevad, millest nagu järgmine samm on see, et las nad siis ise lepivad omavahel kokku. Ja sellest tuleb üks pikk mõtetu jauramine Euroopa riikide vahel ja selle ajaga jõuame veel mitu koronalainet üle elada enne, kui valitsused ükskord kokku lepivad.
Ja Iisraeli ja Jaapani ja India piirivalvur vaatavad seda meie QR-koodi ja ütlevad, et mis asi see on.
See India piirivalvur või Indoneesia piirivalvur teeb selle pulgakesega ühe koronatesti ära, siis tõmbab selle suust läbi ja siis teeb sinule koronatesti ja ütleb, et pole viga, vaatame, mis te siin teete. Nii, aga see nädal viis meid ka Ida-Virumaale mitmesuguseid asju avastama.
Võibolla ehk hea koht alustamiseks on Ida-Virumaa visiooni päevad, et kus siis räägiti üsnagi palju, ja, aga et kui rahanumbritest rääkida, siis nagu endiselt on teemaks, et Euroopa taasterahastust saabuvad miljonid, millest suhteliselt oluliselt tüki saab ka Ida-Virumaa.
Miljardid.
No tähendab, et alguses arvati, et Eestile kukub sealt üle miljardi, et nüüd nagu tundub, et see on nagu pigem 900 miljonit ja vist ei ole see rehkendus lõpuni kokku löödud ka. Ja, aga et mind panebki nagu imestama, et kui see nüüd on sellele uuele majandusele ja CO2 vahe vabale elule ülemineku rahastu, et siis Ida-Virumaa osakaal on sellest nii üllatavalt pisikene, et see on hästi napilt üle kolmandiku ja no sellel taustal tundub hoopiski kummaline, et Tallinna haiglat kavatsetakse rahastada hoopis sellisest lahtrist. Aga jah, et see Ida-Virumaa on jah, nagu igal juhul huvitav teema, et mida selle rahaga peale hakatakse ja kas sellest siis saab ka midagi. Tiit Vähi selle nädala intervjuus küll oli nagu üsna pessimistlik, et öeldes, et tema arvates on seda raha selgelt liiga vähe Ida-Virumaal ja see ei päästa Ida-Virumaal suurt midagi.
No, Ida-Virumaa näitajad on mõnes mõttes üsna kehvad. Ida-Virumaa keskmine palk on Eesti üks madalamaid.
See on 1200 eurot ja selle juures põlevkivitööstuses töötavate inimeste keskmine palk on 1700 eurot. Nii et kui need sealt ära elimineerida, siis see kukub veelgi.
Ida-Virumaal on Eestis keskmiselt kõige rohkem pensionäre. Ehk siis rahvastiku vananemine puudutab seda piirkonda väga palju, mis ei tähenda, et seal ei ole noori, aga need noored inimesed lihtsalt lähevad pärast gümnaasiumi lõpetamist või keskhariduse omandamist sealt ära, liiguvad kuhugi teistesse Eesti piirkondadesse või veel Eestist välja. Fakt on ka see, et Ida-Virumaa nii-öelda toitja, üks suuremaid toitjad on Viru Keemia Grupp, kelle korstnad on need, mis just nimelt seda valitsuse kavandatavat rohepööret puudutavad. Ja Viru Keemia Grupis töötab 1600 inimest. Nad toovad aastas peaaegu miljard eurot, natuke vähem, riigikassasse tulu. Ehk siis see on puhas raha. Ja tegelikult mina ei olegi aru saanud selle Ida-Virumaa rohepöörde käigus, et kuidas me siis selle põlevkiviga nagu edasi läheme. Ja põlevkivitööstusega üldse.
Et ma julgen peast nüüd täpselt öelda, et kui mitu protsenti SKP-st põlevkivi meile annab, aga neid protsente on üsna mitu ja ma võin siin nagu üsna julgelt ilmselt väita, et see on suurem osa kui põllumajandusel näiteks.
Ma põlevkivi keemia teema korraks katkestan ja peame väikse reklaamipausi.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios. Heldur Meerits, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd natukene ka kinnisvarast. Kinnisvara uudised on täitnud selle nädala meediat peaaegu kurgu auguni. Aina räägitakse mingisugusest kinnisvara buumist, mis kuskil just nagu on juba, räägitakse sellest, et ka väljaspool Tallinnat, teistes linnades ja ka muudes rajoonides on juba kinnisvara buum. Ma ei ole ise seda kinnisvara buumi näinud ja nüüd on ka oma silmaga, ega mul ei olegi vaja väga siis sellega isiklikult tegeleda, aga nüüd on ju selle teema võib-olla kirs tordil või võib-olla isegi mitte kirs, võib-olla mingisugune vastik haisev junn sellel tordil on see, et Eesti Pank andis signaali, et nad võivad anda kommertspankadele signaali kinnisvara laenude tingimuste kitsendamise osas.
Et ma olen küll nõus sellega, et buum on täitsa olemas ja ka see Eesti Panga sõnum näitab, et veel kriis igastas käes ei ole aga no, tundub nii, et kui lehti lugedes ma näen, et isegi nagu mingisuguste enampakkumisi kiputakse tegema korterite peale, aga no, samas tegelikult ikka nii ei ole, et kõik korterid kohe ära müüakse. Aga sükkane, turul on küll päris hea hoog sees ja selle põhjused on ka üsnagi, no, võiks öelda lihtsad. Et ühest küljest,
raha on odav.
Mitte ainult, et ühest küljest inimestel on selle, ütleme viimase 12 kuu jooksul hoiustele kogunenud rohkem kui miljard eurot juurde. Ehk et selle esimese sissemaksu tegemiseks on inimestel rohkem raha ja teisest küljest jälle selle kroonviiruse esimese laine ajal oli ehmatus üsna üldine ja siis mitmeid projekte pandi ka seisma. Nii et ühelt poolt on nõudlus kasvanud ja teiselt poolt pakkumine ka vähemalt ajutiselt vähenenud.
Võtta, siin on mitu asja, mis nagu tegelikult ajavad ilmselt kuulejale ära selgitamist, et töötus on suurenenud. Paljud ettevõtted on läinud pankrotti või on pankrotti serval, ootavad riigitoetust. Elukallidus on tõusnud, elekter on 20% läinud kallimaks. võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Raha on odav, kinnisvara ostetakse ja müüakse, et kuidagi tuleks see pilt nüüd nagu kokku viia, et mis siis nagu, kui palju on see pandeemiast põhjustatud ja kui palju on see põhjustatud mingitest muudest näitajatest.
No see tööpuudus on jah küll kasvanud, aga no mitte väga dramaatiliselt. Et no mingid mustad stsenaariumid olid selgelt hullemad.
No kui me vaatame, ja. Et töötukassal on varsti raha otsas, et palgatoetust maksta neile, kellel seda ise maksta ei ole võimalik, siis on ikka päris drastiline.
No jah, et tänu sellele rahale, et no ilmselt ei olegi need tööpuuduse numbrid nüüd laest läbi põrganud ja no, et tegelikult prognoosides ikkagi eeldatakse, et ka palgad kasvavad edasi. Nii et nii hulluks elu ei ole läinud ja no, kui ma mõtlen siin EAS-i uuringule, mis nüüd hindas erinevates sektorites need ettevõtete pankrotti võimalusi, siis tõepoolest need olid kõige suuremad majutus- ja toitlustussektoris, aga noh, tegelikult nüüd alati on see küsimus, et mis asi on nüüd palju, eks? Et kas 10% on palju või vähe, et noh, see olukord on nagu pigem nagu ootuspärane.
Kas oskad mulle seletada sellist paradoksi? Ma ei saa sellest aru. Pangad rahastavad heldelt kinnisvara arendajaid, nii et need arendaksid ja ehitaksid korterid. Inimesed, need ehitavadki korterid, inimesed võtavad pangast laenu, et need korterid endale osta ja siis tuleb Eesti Pank ja ütleb, et see on mingisugune jama, siin mingid inimesed tahavad endale korterid osta, see ei saa küll pikas perspektiivis olla mingisugune jätkusuutlik mudel. Pangad peaksid inimestele vähem raha laenama, et nad ei saaks endale korterid osta. Kus see loogika siin on? Ma sõnastan
su küsimus, et niimoodi, et kas Heldur pangandustegelane, kas kasulikum on olla võlgu, või kasulikum on koguda raha?
Hästi, hästi lõbus artikli kirjutas Peeter Koppel sel nädalal, et no, mis, no, mille see sõnum oli see, et ka Eesti riik ei peaks nii ooksalt seda eelarve tasakaalu tagasi ja taga ajama, vaid võiks ikkagi julgemalt laenata ja seal ta annab üsna selge juhise, et kui reaalintressid on negatiivsed nagu nad praegu on, siis on inimesel kasulikum ikkagi olla võlgu. No, et isenesest iga laenu puhul on ju küsimus selles, et sa pead selle laenu ka kunagi tagasi maksma, nii et no, sa ei saa piiramatult võlgu olla, aga no, reaalselt on sul nagu kasulikum olla võlgu ja kui on võimalik, et mingisuguse mõistliku asja peale laenata, kas või näiteks maja või korteri ostmine, et siis seda võib teha küll. Aga nüüd, no, mida Eesti Pank tahab öelda, on see, et kui nagu need hinnad hakkavad kinnisvaral väga lainetama, mingisugusele hetkel hüppavad väga üles ja siis nad jälle peaksid mingite soludes alla kukkuma, et siis sellega käivad kaasas ka inimeste ja ettevõtete pankrotid ja see on halb. Ja selleks, et nüüd seda liikkiiret kasvu ära hoida, siis nad võivad tulevikus natukene pankadel neid tingimusi rangemaks keerata, et see laenu kasv nii suur ei oleks. Aga nad, et seda üritatakse ikkagi hästi, hästi täpselt ja väga väikeste sammudega timmida, nii et see ei tähendaks mingisugust kannapööret meie elus. Lihtsalt, no, et kui nüüd ütleme väga piltlikult, et kui praegu 100 küsijast saab 50 laenu, siis see tingimuste karmistamine tähendaks seda, et siis 100 küsijast saaks võib-olla 48 või 49 laenu.
No jah, õnneks meil ei ole siin Goldman Sachsi, kes andis ka laenu võrksärkides neegritele, kes ei kavatsenud kui kunagi oma laenu tagasi maksta ja pärast sellest saigi alguse ülemaailmne majanduskriis, aga sellel nädala uudis on veel ka see, et linnahall, Tallinna linnahall, see vare, mis seal mere ääres hallitab ja roostetab, sai siis lõpuks Euroopa Komisjonilt riigiabi loa, mis tähendab seda, et Tallinna linn võiks seda hakata võib-olla koos partneritega arendama. kuid sellega on seotud veel teine asi, et Tallinna linn tahaks väga ehitada Lasnamäele hiigel suurt siis uut Tallinna haiglat, milleks neil on ka vaja abi riigi käest või õigemine, et riik finanseerik suure osa. Ja nüüd ongi Tallinna linn siis sellises olukorras või Mihhail kõrvalt, et tahaks küll ehitada, aga ei tea, kus kohas kõik seda raha võtta või siis tuleb midagi ehitamata jätta, aga jälle ei tea, mida peaks ehitamata jätta.
Tallinna haigla, nii palju kui ma aru saan, on ka valitsused, tänase valitsuse tasemel siiski otsustatud, et selle haigla ehitamist hakatakse arendama, aga mul on tallinlasena linnahallist tõeliselt kahju, ma tahaksin, et sellest linnahallist tuleks üks pärl sinna mere äärde.
See on selline tavaline eluparadoks, et noh, ma ei tea, isegi mitte paradoks, vaid tõsi asi, et sellised häid mõtteid, mida kõike võiks teha, on alati rohkem, kui sul selleks on kas aega või energiat või isegi raha.
Jah, no ja küll, kui me siin juba hakkasime unistama, et mina usun seda, et Tallinn teeb selle linnahalli valmis, nii või teisiti, ja hakkab selle asjaga peale, kuna seal on lähi detailplaneering on juba tehtud, projektiga on alustatud 2017 ja need on väga suured asjad, et sealt kui on riigiabi luba, kui raha saab, siis Tallinna linn kindlasti seda teeb seal ja otsib endale kas või nagu erakapitali abiks, selles ma üldse ei kahtle. Mis puudutab seda Stalinlik savisaareliku hiigelprojekti Tallinna haiglat, no siis kas või neid pilte vaadates, mis seal on, ma tõmbaksin kohe poolele punase kriipsu peale, aga siin kohal. Ainar tõmbas inge sisse.
Ma tahan öelda vaid seda, et Tallinna haiglas oleks vähem patsiente, kui nad saaksid 18 kilometrit mööda mereäärset kaunist puiesteed või pulvarit jalutada.
Ja õudselt vahva oleks, ma ka unistan sellest ajast, kuidas ma nagu vana inimesele Nõmmelt hakkan siis Lasnamäe üles klindi peale minema mingisugust nagu põlve ravima, mingi kuu peale. See ei ole mõistlik tee, aga siin kohal peame oma tänasele saatele punkti paneme. Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast.
Keskpäevatund.